Goeiedag Gesenius, dis heerlik om weer vandag by julle te wees. En ek glo dit gaan goed. Met die genade en die krag van Here Jesus Christus kan ons vorentoe gaan. Dis weer in hy bota hier. En ek wil voortbou op die vorige boodskap wat ons gepraat het oor die boodskap van hoop. En ek wil weer praat oor 1 Konings 18. Ek het gelaas week gepraat oor 1 Konings 17. Elia wat ingetrek is in afsondering. En na ruk het die Heer hom toe toegelaat om tussen die gemeenskap te wees. En in 1 Konings 18 lees ons waar die Heere na 3 jaar vir Elia sê, vertoon jou aan die koning. En dit is wat baie interessant is. Die Heere het nooit vir Elia gesê hoe lang die droogte sal wees nie. Elia moes wag vir elke opdrag van God. En die opdrag van God het Elia se volgende aksie bepaal. En net soos het ons vandag in 'n tydperk wat ons nie presies weet wat môre gaan gebeur nie. Ons weet nie presies wat oor 2 weke gaan gebeur nie. Ons hoop en ons bid. Maar net soos Elia, moet ons wag op God se woord. Ons moet wag op God se aksie. Ons moet wag op God se bevel. Nie op wat die wêreld sê nie, nie op wat rondom ons gebeur nie. Maar as ons onsself in afsondering hou, as ons onsself hou in daardie plek waar God is, dan sal ons hoor wat God vir ons sê, ons volgende aksie is. En daarom wil ek vandag 'n bietjie praat en sê, wat het gebeur met Elia, soos wat die Here hom vrygestel het, en hoe vergelyk dit vandag met ons lewe? En dit is baie interessant, toe Elia uitstap en homself wys, eerste plek het hy hom gewys aan 'n profeet wat God gevrees het, 'n profeet wat ander profete weggesteek het, 'n profeet wat in die koningse huis gewerk het. Toe Elia homself daar toon, toe is daar vrees, toe is daar angs, toe is daar onsekerheid. En ek wil vandag sê dat dieselfde gaan gebeur. Jy gaan vandag dalk terug aan kerk toe. Jy gaan dalk terug aan jou selgroep toe. Jy gaan dalk terug aan werk toe. En daar gaan onsekerheid wees. Daar gaan dinge wees wat jy vir hulle gaan vertel wat hulle nie gaan glo nie. Dinge wat met jou gebeur het in die afsonderingstydperk, hulle gaan sê maar is onmoontlik. Jy gaan vir hulle vertel van die voorsiening wat die Here vir jou gegee het en hulle gaan wonder of dit waar is. Maar moenie terugstaan op jou getuie nie. Want jy gaan voor die Baalprofete gaan. Jy gaan voor hulle staan wat ongelowig is. Jy gaan voor hulle staan wat eerder die wêreld gaan glo. Jy gaan voor hulle staan wat eerder vir jou gaan vertel van al die eindtyd dinge. En die Here gaan vir jou sê, ek wil graag hê jy moet 'n getuie wees. Ek wil hê jy moet 'n getuie wees vir 'n oomblik soos nou. Ek wil hê jy moet 'n getuie wees vir 'n openbaring van my gees in 'n tyd soos nou. En geseënde, is jy voorbereid om in 'n tyd soos nou te leef volgens God se hart? Is jy gereed om God se heerlikheid uit te leef? Daardie rede waarom God jou aarde toe gestuur het. Is jy gereed om in die volheid van daardie rede in te stap en te sê, Here, ek is bereid om u volheid en u waarheid uit te dra. In daardie tydperk wat Elia in afsondering was, het hy op God gewag en hy het presies geweet wat God vir hom volgende sê. Het jy die tyd gebruik? Het jy die tyd uitgekoop om op God te wag? Het jy jou gees voorberei om te hoor wat die volgende stap is wat jy moet doen? Ek wil jou vandag bemoedig met hierdie getuienis. 'n Vrou het in die oorlogtydperk 'n klompie kinders, weeskinders by haar gehad. En sy het hulle versorg, sy het na hulle gekyk. En daar was nie geld nie. Sy het nie geweet waar die volgende aanval gaan wees nie, sy het nie geweet waar die volgende probleme gaan opduik nie, maar sy het hierdie klompie weeskinders by haar gehad. En terwyl sy na hulle gekyk het, het sy elke oggend opgestaan en vir Here gevra, Here, waar kry ek vandag vir hulle kos? Waarheen moet ek hulle vandag neem? Wat is die leiding wat U vir my gee? En elke oggend het die Here vir haar baie spesifiek geantwoord. Hoekom? Want sy het haarself in afsondering teenoor God gehou en gehoor wat God sê. En die Here het letterlik met Tye vaal gaan sê, klim uit en dan stap jy 5 tree vorentoe. En dan op die 5 tree sê hy vir haar, stap 7 tree regs. En dan sê hy vir haar, stap 20 tree links. En dan sê hy, dat hy vir haar gesê, wag daar met die kinders. En as hulle in die plek van veiligheid is, dan hoor hulle hoe die bomme afgaan in die area waar hulle was. So het die Here haar en daai kinders deur daai hele oorlog gelei, vir hulle kos voorsien en het almal van hulle lewendig aan die ander kant uitgekom. Een vrou wat geleer het wat dit is om op God te vertrou. En so het Elia daai vertroue in God gehad. En toe Elia homself aan Obadja openbaar en Obadja in vrees was, het Elia vasgestaan, want hy het geweet, hy moet die koning konfronteer. Hy het geweet, hy moet homself openbaar aan die koning. En ek wil vandag vir jou vra, wat het die Here in hierdie afsonderingstydperk met jou gedeel? Wat is dit wat jy jouself aan moet blootstel om te sê, maar dit is hoe God werk? Wat is jou getuienis wat jy gaan vertel, wat die Here met jou gedeel het in hierdie afsonderingstydperk? Ja, baie mense het gegaan en die eindtyd begin instudeer en gesê, maar die Bybel sê dit gaan gebeur en al wat hulle gaan studeer het, was die negatief van wat in die eindtyd gaan gebeur. En ja, die eindtyd is 'n realiteit. En ja, daar gaan slegte dinge gebeur in die eindtyd. Maar wat baie min mense raak sien, is dat in die eindtyd gaan daar soveel mense tot bekering kom. In die eindtyd gaan die skape en die bokke, die Christen en die wêreldling duidelik onderskei word. En in watter kategorie gaan jy val? Gaan jy al die kennis hê van die eindtyd, maar God verloor het? Of gaan jy kan sê, ja, dit is wat ons weet wat gaan gebeur, maar God het ook gesê, hy sal die dae verkort. Hy sal na sy kinders kyk, dit maak nie saak wat gebeur nie. Gaan jy die hoop hê om in die eindtyd in te gaan? Het jy die hoop om te sê, ek is bereid om uit hierdie afsondering uit te stap en in te stap in 'n plek van oorwinning? Want, my God voorsien, is jy bereid om God se vuur te dra? Is jy bereid om te sê, niks is by God onmoontlik nie? Is jy werklik bereid om dit uit te leef? 'N sendingvrou het in 'n kinderhuis gewerk en die kinderhuis was agter die berg gewees en die kinders wou baie graag die see sien. Maar hierdie groot berg was in die pad gewees. En sy lees vir hulle die skrif. As jy glo, kan jy berge versit. En die kinders het gesê, maar kan ons regtig bid dat die Here hierdie berg skuif? En sy het gesê, nee, dit is net 'n aksie van geloof. Maar die kinders het bly hoop. En die sendelingvrou het vir 'n tyd met vakansie gegaan. Sy het op 'n sabbatical gegaan, op 'n tydperk van rus. En toe sy terugkom, toe sê die kinders so opgewonde. Hulle moet haar vertel wat het gebeur. Hulle moet vir haar kom wys. En hulle vat haar na die venster toe. En toe sy deur die venster kyk, toe is daar 'n opening in die berg. En jy kan die see sien. En die kinders is so opgewonde en so bly en sê, maar die Here het ons gehoor. Die Here het ons gehoor. Hy het die berg geskei. Hy het 'n deel van die berg weggevat. En ons kan die see sien. En hierdie vrou was so verbaas. En sy het gewonder oor wat het werklik gebeur. Toe vind sy uit, die stad wou 'n pad maak wat vinniger deurgaan na die see toe. En hulle het 'n gedeelte van die berg weggeskiet. En dit is waar die kinders kon kyk. God het 'n stadsraad gebruik om 'n kind se gebed te antwoord. Hulle wou net die see sien. As God kinders se gebed kan hoor, en nie die hele gebou skuif nie, maar gedeelte van die berg kon wegvat, hoeveel sal hy nie vir jou doen nie? God kan, as jy net wag vir sy tyd. En dis presies wat met Elia gebeur het. Elia daag die volk uit en sê, kom ons kyk wie is die werklike God. Bring die Baalprofete. Ons lees van 450 Baalprofete en 400 profete van die songod van Asaria. En die Here sê, ag Elia sê vir hulle, bring almal saam. Bring hulle almal op. Laat ons gaan kyk. Laat ons kan sien. Wat is dit? Wie is die werklike God? Wie is die een wat antwoord? En as jy vir 'n uitdaging vandag gaan staan in die plek waar jy is, weet jy dat God jou gaan antwoord? Of twyfel jy? Sien, dit gaan oor wat is jou verhouding met die Here? Soek jy net God om 'n antwoord te gee? Bid jy tot God net om vir jou iets te doen? Of aanbid jy God vir wie hy is? Kolossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge wat daarbo is. Wat bedink jy? Ek lees die boek van Brother Lawrence, of The Presence of God, en hy sê, om te begin, om jou gedagte te kry, om te bedink wat daarbo is, is net om te sê, Here, dankie vir hierdie ete, maar te dink aan God. Waar jy stap, elke kort te sê, Here, dankie vir u liefde. Here, ek waardeer u. So jy begin in jou gesprek elke keer na die Here verwys. Jy begin in jou gedagtegang na die Here verwys. Al dink jy iets negatief, Here, dankie dat u my gedagtes gemaak het. Al voel jy negatief, te sê, Here, dankie dat ek nog leef. Al sê iemand iets negatiefs vir jou, Here, dankie dat u my gemaak het. Hoekom? Elke keer wat jy iets spreek, weergalm dit in die natuur. Gee dit 'n klank af in die natuur. En die natuur wag met reikhalsende verlange na die openbaarmaking van God. Paulus skryf dit aan die gemeente in Romeine. En elke keer wat jy die Here aanbid, stel jy die krag van God vry en die natuur antwoord dit. Jesse de Plantis vertel toe hy in die hemel is, elke keer wat jy die Here aanbid, dat is soos 'n echo wat deur die hemel gaan, want almal wil dit saam met jou uitroep. Almal wil saam met jou daarin deelneem. Elke keer wat jy halleluja skree, of elke keer wat jy halleluja sê, dan echo dit deur die hemel, hele hemelruim, en almal in die hemel herhaal dit saam met jou. En ons het nodig om hier op aarde te leer om te sê halleluja. En soos wat jy uit die afsonderingstydperk kom, waar jy stap, sê net halleluja. Jy stel 'n krag vry in die atmosfeer. Is presies die krag wat Elia vrygestel het. Want hy nooi almal en sê, kom ons kyk wie is die werklike God. Hy stel 'n krag vry in die atmosfeer. Hy stel 'n krag vry. Hy bring 'n verwagting aan die volk om te sê, ons wil sien. Hy bring 'n verlange in die volk om te sê, maar wie is die werklike God? Is jy op daai plek dat jy God se gees kan openbaar? Soos wat ons uit hierdie afsonderingstydperk uitkom, gaan ons moet uitstap en sê, ek is bereid om te wys wie is die werklike God. Maar in daardie is Elia nog steeds geduldig. En hy laat toe, laat die Baalprofete en die Asjara se profete eerste hulle ding doen. Hy wag vir God se tyd en hy laat toe dat die wêreldlinge, die afgodsaanbidders, hulle eie ding doen. En weet jy wat? Hy stap nooit tussen hulle in en hy probeer hulle nooit keer nie. Hy laat hulle aangaan met wat hulle besig is. Hy laat hulle roep Laat hulle hulle self sny, laat hulle doen wat hulle wil doen. En hy wag tot op die spysoffer tyd. En ek wil vandag vir jou sê, ek wil jou vandag bemoedig, en ek wil jou vandag aanmoedig en sê, maak nie saak wat die mense rondom jou sê nie. Maak nie saak wat hulle rondom jou doen nie. Hou jou verhouding met God reg, want op die regte tyd gaan hy jou openbaar. Op die regte tyd gaan hy jou aanraak. Op die regte tyd gaan hy vir jou hoop gee. Maar wat interessant is, toe hulle hierdie altare bou, en Elia sê, nou is dit my beurt, het hy herstel gedoen wat die volk afgebreek het. Hy het die herstel van die altaar gedoen. En die herstel van die altaar is die herstel van aanbidding. Is jy gereed dat die Here aanbidding in jou hart herstel? Ek praat nie van bid nie, ek praat nie van oorlogvoering nie, ek praat nie van beklei nie. Ek verwys na aanbidding. Die aanbidding soos wat dit regtig in die hemel gebeur. Die aanbidding wat werklik God groot maak. Ons het so geleer om in oorlogvoering in te gaan. Ons het so geleer om te beklei en te stry en te vra en dinge te laat gebeur. Maar wanneer laas het jy net stil geraak om God groot te maak? Wanneer laas het jy net jouself op die altaar neergelê? En as ons kyk na wat Elia alles gebruik het om die altaar te bou. Die eerste was die klip. Hy het 12 klippe gebruik wat die apostolies wys. Maar die klip verwys na die standvastigheid. Jesus Christus is die hoeksteen. En ons het nodig om weer ons standvastigheid in God vast te maak. Toe het hy 'n sloot gemaak. Ons moet ons harte voorberei om te ontvang van God. Is jou gees voorberei om te ontvang die waters van 'n lewende God, sy gees? Of gaan dit net weer eens van jou afloop? Die standvastigheid, die voorbereiding om te ontvang, en toe die hout op die altaar. Partykeer moet ons ons ou maniere neerlê. Daai dingetjies wat uitgegroei het, uit ons uit, daai takkies wat ons eie opinies, ons eie gedagtes, ons eie maniere is. Ons moet toelaat dat soos wat die Here praat in Johannes 15, dat hy ons snoei. Dit is nie altyd lekker om gesnoei te word nie. Maar as hy jou snoei, dan kom daar iets nuuts uit. Daar's 'n nuwe takke wat vrug kan dra en daar's meer vrug wat gedra kan word. So in sy altaar wat hy bou, in die standvastigheid, in die voorbereiding om die volheid te kan vat, sê hy, daar's die hout. Dat die hout aangesteek word, dat die ou maniere gebrand word. Toe vat hy die bil en hy sê, ek lê my opinies neer, dit wat vir my baie werklik is, dit waarop ek voed, dit waarop ek myself vervul mee, ek is bereid om dit ook neer te lê. Is jy bereid om jou opinies en jou gedagtegange neer te lê? In Genesis 2 vers 17 sê die Here, moenie eet van die boom van kennis van goed en kwaad nie. En dit is 'n baie interessante skrif daai. Want daardie woord kennis in sy grondwoord beteken opinie, gedagtegang, ons oordeel. So die Here sê, moenie eet van die boom van jou opinie, jou gedagtegang en jou oordeel van goed en kwaad nie. Moenie daarvan eet nie. Ons moet neer lê daardie boom van ons eie opinies, ons eie gedagtes van goed en kwaad en werklik kom dat God se vuur daaroor kan kom. Daar was stof gewees. Daardie stof is daai onvergewensgesindheid, daai verwyte, daai onsekerheid wat in ons is. Ons moet dit neer lê op die altaar. En ons moet toelaat dat God met sy gees oor dit alles kom en daaroor was. Ons het nodig om toe te laat dat die gees van God elke area en elke gebied binne ons nie invloei. Het jy al elke hartsdeel van jou hart oopgemaak? Het jy al elke deel in jou gees oopgemaak Of is daar nog areas wat jy eerder wegsteek, wat jy self sê, ek wil nie weer daaraan dink nie. Daai plek wat jy sê, ek wil nie weer daaraan dink nie, dit beteken jy maak daai deel vir God toe. Jy moet daai deel oop maak en sê, Here, ek wil hieraan dink. En ek wil hê ek en jy moet hier instap. En kan u asseblief saam met my hier instap, dat ons hierdie ding kan skoon was. Elke gedagte wat jy vermy, wat jy nie toelaat dat God instap nie, is 'n gedeelte van jou gees wat jy toemaak. Ja, baie mense sê vir jou, moenie weer daaraan dink nie. Ek wil jou uitdaag en sê, dink daaroor. Vat dit en bring dit in die teenwoordigheid van die Here en sê, Here, sal U met U vuur en met U gees en met U water hier deurvloei. So dat as ek ooit weer hieraan dink, dit net sal wegspoel, en ek net u hart, u bediening in die gees kry. Daar is soveel dinge in jou lewe waarvoor jy weghardloop, wat jou kort weer inhaal. Hou op om daarvoor weg te hardloop. Dis 'n brullende leeu, wat jou jaag, en jy bly prooi, staan stil, kyk na die gedagte, bring het voor God, en sê, Here, kom met u water, maak elke gedeelte hiervan skoon. Spoel daardeur. En wat gebeur? In 1 Konings 17 vers 37 lees ons die volgende gebed van Elia. En hy sê, antwoord my, Here, antwoord my, sodat hierdie volk kan erken dat U, Here, God is, en dat U hulle hart tot U laat terugkeer. En in vers 38 kom die antwoord van God. Daarop het die vuur van die Here neergedaal en die brandoffer, die standvastigheid, die hout, die klip, die stof verteer. Ja, die water wat in die sloot was opgelek. Die vuur van God het neergekom. En skielik was daar 'n sigbaarheid van God se teenwoordigheid. Ek wil jou vra, sien mense die vuur van God in jou? Ja, baie mense getuig van 'n heerlikheidservaring, waar hulle gesê het, ek was in die teenwoordigheid van die Here. Maar weet jy, daar's 'n verskil tussen die heerlikheid en die teenwoordigheid van God. Die heerlikheid van God is wanneer jy goed voel, dis 'n sensasie wat jy het, en dit hou net vir 'n tyd. En jy voel vir 'n rukkie naby aan God. So as jy hierdie tye gehad het, wat jy baie keer in herlewings beleef het, waar dit vir 5 dae of vir 2 weke gehou het, en dan is dit skielik weg, dit was die teenwoordigheid van God, dit was die heerlikheid van God. My antwoord, die Here het naby gekom, en jy was bewus van hy was daar, dit was alreeds vir jou genoeg. Maar as ons kyk na Moses, wat in die teenwoordigheid van God was, het hy geskyn, sy gedagtegang het verander, hy het anders gesien, hy het anders gevoel, hy het anders beleef. Moses was nooit weer dieselfde nie. En ek wil vandag vir jou sê, as jy in die teenwoordigheid van die Here was, dan dink jy anders. Jy is nie meer dieselfde mens nie. Jy kan nie weer dieselfde mens wees nie. Want die teenwoordigheid van God snoei alles weg wat nie daar is nie. Die teenwoordigheid van God verander jou gedagtegang. En ek wil jou vra, wil jy nie vir Here vra om sy teenwoordigheid vir jou naby te bring nie? Paulus het 'n ervaring gehad met die teenwoordigheid van God. Almal rondom hom het die heerlikheid van God ervaar, wat saam met Paulus was, maar het was net Paulus wat die teenwoordigheid van God ervaar het. Dit was net Paulus wat die stem van God daar gehoor het. Al die ander was bewus van die lig. Al die ander het geweet iets het gebeur. Maar nie een van hulle het die verandering ervaar wat Paulus ervaar het nie. Nou gaan jy my vra, Renee, maar hoe kan ek daarby uitkom? Hoe kan ek daardie belewenis hê? Hoe kan ek vra, Here, ek soek die teenwoordigheidservaring met U? Dan wil ek Romeine 8 vers 26 vir jou lees. En hy sê, Paulus skryf, en net so kom ook die Gees ons swakhede te hulp. Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Begin bid volgens die geestaal, begin bid volgens God se hart, want hy tree in volgens onuitspreeklike sigtinge. En dit is waar jou oorwinning gaan lê. Dit is waar jou krag gaan lê. So in hierdie tyd waar jy uitkom, laat God vir jou lei. Laat God jou begelei. Laat hy jou omvou. En daardeur sal jy die oorwinning van God beleef. Daardeur gaan jy die krag van God beleef en sal jy weet wat God sê. So ek wil jou verwelkom om uit te stap uit hierdie tydperk uit. Ek wil jou welkom heet om uit te stap uit hierdie afsonderingstydperk en sê, toon die heerlikheid van God, dra die heerlikheid van God en jy gaan die krag en die oorwinning van God beleef. Geseën is tot volgende week toe, sien ek jou vandag met die vrymaking en die teenwoordigheid van 'n lewende God. Amen.